Za razliku od tradicionalnih financija koje su usmerene na generisanje profita, održive financije uzimaju u obzir ekološku komponentu, odnosno uzimaju u obzir upravljački i društveni aspekt poslovanja. O tome kako održive financije menjaju poslovanje, danas razgovaramo sa profesoricom doktorom Bojanom Olgić-Draženović sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Karlom Grgić-Totić, senior menadžerom u Odjelu za upravljanje rizicima i liderom za održivost ESG-a u Deloitte-u u Zagrebu. Draga Bojana, draga Karla, dobro nam došle u Jezik financija. I ovdje sad na samom početku, meni je veliko zadovoljstvo da vas pitam, zato što znam da imate znanje i stručnost, šta su to u stvari zelene financije i zašto u posljednje vrijeme izazivaju toliko pažnje?
Pa, zelene financije su u stvari povezane sa procesima održivog razvoja za koje smo svi čuli i po kojem u stvari u sam razvoj po nekakvoj novoj paradigmi ekonomije ne bi trebao ugrožavati budućnost budućih generacija, znači naše djece i privrede u budućnosti. Kada govorimo o održivim financijama, one su se razvile nešto kasnije i bave se time održivim i zelenim financijama. Postoji također određena distinkcija između ta dva pojma. Aha. Iako su održive financije dio, odnosno šira slika, zelenih financija, i njima se primarno financiraju projekti koji su usmjereni na zaštitu okoliša, na borbu protiv klimatskih promjena i slično.
E, Bojana, ja bih iskoristila odmah priliku da mi objasniš šta je to ESG. To se često kao termin koristi kao akronim, pa možda odmah da to kažeš na početku, pošto ćemo dosta kasnije kroz razgovarati, ali samo koristeći možda ESG umjesto tog punog naziva.
ESG, jako puno se govori o njemu, posebno zadnjih dvije godine, kada je ušao u legislativu i u regulatorne zahtjeve koje je postavila Evropska unija za svoje zemlje članice i cjelokupnu financijsku industriju i poduzeća. Ali šta je ESG upravo tako? Da. Jer se svi često osvrćemo, svi pričamo o ESG-u. ESG je u stvari akronim, u stvari skraćenica, aha, znači o tri pojma. Dakle, environmental, social and governance, što bi značilo okolišni, društveni ili socijalni i upravljački principi kojima se tvrtke, kompanije, trebaju prilagođavati da bi poslovalo održivo i da bi bile prepoznate kao održive i kao tvrtke koje posluju u skladu što se od njih očekuje u ovoj novoj ekonomiji, novoj paradigmi ekonomije koja više ne ide čisto za profitom, uh-huh, koja ne trči za što većom zaradom, nego se osvrće i na društvo, utječe na zajednicu, misli o ljudima i općenito o našem čovečanstvu i budućnosti.
Jo, hvala. A Karla, sad jedno pitanje, pošto nam ti dolaziš iz jedne konsultantske kuće. Reci nam u stvari koliko stručna konsultantska podrška prilikom uspostavljanja ESG standarda je u stvari bitna i da li je prisutna?
Pa sve prisutno je, sve češće, zato što imamo sve više regulatornih zahtjeva vezano za ESG, vezano za održivost. Ono što je možda bitno za spomenuti, to je zapravo da poduzeća u današnjem svijetu, kada se bave svojim svakodnevnim ili poslovnim aktivnostima, nedostaje vrijeme za edukaciju. Edukacija je tu ključna i zapravo ako pogledamo nekako povijesno, uvijek su u poduzećima pitanje održivosti ESG-a nekako kretalo tom marketinškom ili PR odjelu, jer zapravo prije ESG korišten kao jedan marketinški alat. Yes. To zapravo dolazimo do velike promjene gdje ESG je zapravo sve samo ne marketing, sprječava se zapravo taj zeleni marketing i zapravo dosta često poduzeća ne znaju od kuda krenuti, pa tu traže zapravo savjetodavne usluge i ono što je bitno za naglasiti je da je taj cijeli regulatorni okvir zapravo jako kompleksan. Jako puno novih pojmova, jako puno novih zahtjeva, neke informacije koje do sada nismo se uopće do sada s njima zapravo susretali, sve to što poduzeće obavljanje svoje svakodnevnih aktivnosti i operacija mora još i to uključiti u poslovanje.
Ja, hvala. Bojana, jedno pitanje za tebe sada. Da li samo proizvodna preduzeća su usmjerena na primjenu, ajde da kažemo, održivih financija, ili možemo to isto reći da se primjenjuje i kod uslužnih preduzeća, odnosno koliko je to sve prisutno kod financijskih institucija?
Pa u stvari od financijskih institucija sve je i krenulo. One su bile prve koje su bile obuhvaćene tom zakonodavnom...
Mi smo uvijek prvi.
Jeste. Najnapredniji.
Da.
zakonodavnom regulativom, a i same su se počele baviti takvim pitanjima. Iz kojeg razloga? Jer su još kroz povijest, u stvari, održivi razvoj uključivao i održive financije, održiva ulaganja, a ulagatelji su kroz povijest vrlo rano prepoznali da im nije svejedno u koju će tvrtku uložiti svoj novac, pa su tako recimo kroz povijest još i prije dva stoljeća, znači pred dosta vremena, neke vjerske skupine izbjegavale ili sprječavale ulaganja u neke djelatnosti koje su smatrale, na primjer, grešnima. Na primjer, ulaganje u duhansku industriju, oružje, kockanje, metodisti.
Kamo sreće da to danas postoji.
Pa ima, danas je to još više, ja bih rekla, razvijeno. Postoji jako puno podvrsta. Imate islamske, islamsku vjeru koja također na taj način postupa. Zatim u 70. godinama imali smo situaciju kada su se ulagači sve više počeli prilikom svojih ulaganja osvrtati na vlastiti svjetonazor prema svijetu. Znači, da li su bili simpatizeri ili čak članovi nekih antirasnih pokreta ili tako dalje, pa nisu htjeli ulagati u tvrtke, na primjer, koje su tada podržavale južnoafrički apartheid režim ili nisu podržavale djelatnosti koje su opsluživale Vijetnamski rat. Na primjer.
Dakle, možemo reći da zapravo iza održivi financija jedna cijela filozofija stoji. Zapravo odnosa prema nečemu što je ispravno, što je zasnovano na dobrim vrijednostima. Tako
je. Vrlo često se održive financije, kao što sam već rekla, poistovjećuju sa zelenim financijama.
Aha.
Zeleno danas podrazumijeva i održivo u nekakvom svakodnevnom govoru, što znači da ne uključuje samo zelene projekte, uključuje i one projekte koji doprinose razvoju društva, koji unapređuju inkluzivnost, pomažu ugroženim skupinama, na primjer osobama s invaliditetom, ženama, mlađim naraštajima, NEET skupinama koje teško pronalaze posao ili pak starim skupinama koje su u strahu od gubitka posla.
Da.
Ili beskućnicima i tako dalje. Znači, to je jedan cijeli dijapazon, jedna vrlo, vrlo, jedna cijela galaksija toga u šta se može ulagati i šta u stvari zelene, odnosno bolje bi bilo reći održive financije, su usmjerene.
Aha. A recite mi sada, koliko integriranje ESG principa u poslovanje može pomoći kompanijama ne samo da ublaže rizike poslovanja, već i da izađu na neka nova tržišta, odnosno da privuku da kažemo investitore koji se društveno odgovorno ponašaju?
Pa kao što je Bojana rekla, znači sve je zapravo krenulo iz financijskih institucija. Svi smo mi svjesni da da cijelu privredu pokreće novac. Ti tokovi kapitala su u zadnje vrijeme kroz tu regulativu usmjereni prema zelenom, prema održivom. Kako bi poduzeća dobila ili povoljnije kamatne uvjete ili privukle više investitora, moraju biti svjesni da investitori i financijske institucije su primorane dekarbonizirati svoje portfelje. Što to znači? Banke imaju 700 puta veće emisije indirektne nego direktne. Znači, njihove emisije su njihovi klijenti. Znači, jedini način da oni ostvare klimatsku neutralnost do 2050. je da ulažu u zeleno. To znači da financijske institucije su primorane, ako to možda ne žele po nekoj svojoj strategiji ili svojim načelima i uvjerenjima, znači primorane su ulagati u zeleno i održivo kako bi smanjili svoj ugljični otisak. Na taj način zapravo se poduzećima pruža cijeli niz financijskih sredstva koje mogu zapravo iskoristiti za lakšu transformaciju i prilagodbu svim ovim novim regulativama i na taj način zapravo se investitorima stavlja, ajmo tako reći, pritišće ih se da ulažu u to zeleno i održivo.
A da li je to pokazatelj onda neke zrelosti, u stvari neke kompanije, kada samovoljno, da kažemo, ulazi u proces primjene ESG standarda?
Pa tako je. Zapravo kad pogledate, kad se pita velike investicijske kuće i fondove koji ulažu zapravo u održivost, ono što oni kažu je razlog zašto mi gledamo taj ESG je zato što znamo da su to poduzeća koja ulažu u procjenu rizika. Znači, to su poduzeća koja su spremna na rizike s kojima se svakodnevno sva poduzeća susreću. Znači, spremni su na rizike, a isto tako su svjesni koje su tu neke prilike za njih. To zapravo investitorima dokazuje da su to poduzeća koja imaju jasan cilj i viziju gdje idu. I samim time investitori i fondovi smatraju da su to poduzeća koja bolje upravljaju svojim poslovnim modelima i samim time im pružaju zapravo nekakvu sigurnost za veći povrat u budućnosti.
Koliko je tu bitna, Karla, po meni, mislim, je jedno jako važno pitanje, koliko tu zapravo neko ko je na čelu, lider, recimo neke organizacije, odnosno nekog preduzeća ili kompanije, koliko on nameće, koliko ta pojedinka, znači nije važno da li je menadžer ili je neko ko je izvršni direktor, koliko ta njihova spremnost da budu posvećeni ka nekim vrednostima, širim vrednostima koje su odnose, dakle, na svijest o ekološkoj održivosti može da promijeni pravac kretanja jedne kompanije, odnosno preduzeća.
Pa to je zapravo ona glavna distinkcija između zrelih i nezrelih kompanija, odnosno onih kompanija koji samo žele biti compliant, odnosno koji samo žele zapravo odgovoriti na regulatorne zahtjeve, i oni koji vide prilike upravljaju svojim rizicima. Ono što bi tu voljela naglasiti je da vi kada pogledate nefinancijsko izvješće ili kada pogledate recimo neke ciljeve koje si je poduzeće s aspekta ESG-a postavilo u budućnosti, to zapravo vrlo lako možete vidjeti jesu li te aktivnosti, jesu li te inicijative krenule od uprave i da li ta kompanija stvarno kroz svoju korporativnu kulturu to živi ili je to napravljeno samo na način, gledaj, to moramo napraviti, ajmo to napraviti da budemo compliance. Odnosno, kako su nas zapravo uvijek i učili, pokaži primjerom. Ako oni od uzgora pokažu primjerom, vrlo lako se to inkorporira u korporativnu kulturu i zapravo poduzeće kreće živjeti tu održivu transformaciju.
Mm-hmm. Sad kad govorimo o ESG standardima, kažemo da su se prvi puta pojavili u Beloj knjizi Ujedinjenih nacija 2004. godine i sada, da kažemo, 20 godina kasnije, gdje smo, Bojana?
Pa možemo reći da smo daleko odmakli. Mm-hmm. Znači, prvi put se taj termin, kažeš, skovao 2004. godine, da. Sada smo već dva desetljeća kasnije. Vrlo rano su ih prihvatili investitori, financijske institucije, kako smo i rekli. Međutim, oni su na početku, samo to prilagođavanje standardima, bili su neobavezni, dobrovoljni. Znači, odražavali su iskonsku nekakvu ekološku osviještenost i društvenu osviještenost takvih poduzeća, da žele izvještavati o nefinancijskim pokazateljima i onome što čine za društvo, za okoliš i tako dalje. Znači, već su se prilagodili nekim novim uvjetima. Međutim, zadnjih nekoliko godina Europska unija je započela sa svojim zelenim planom, preuzela je, znači, nastoji ostvariti, ima za osnovni cilj da do 2050. postane...
A što je bio motiv? Zašto je Europska unija krenula u tom pravcu? Šta je to nju trigerovalo da sada insistira da se malo više ide u tom pravcu?
Pa to, naravno, svi vidimo ono što se dešava oko nas. Jeste. Znači, promjene su izrazito brze, neizbježne i jako strukturne, bi se reklo. Znači, dešava se cijela revolucija u svijetu kojem poznajemo. Da. Znači, ja kad sam dolazila ovdje, evo to sam već nekoliko puta ispričala, danas je 18 stupnjeva, još uvijek smo u zimi. Da. Znači, ali u biti ove godine zimu nismo ni osjetili. Znači, dakle, cijelo vrijeme smo u nekakvom proljeću. Da. Znači, klimatske promjene svi osjetimo, više uopće nema dvojbe da li one postoje, da li su tu, svi ih osjetimo i ono što je najgore, dešavaju se sve brže i brže, vremena je sve manje i manje. S druge strane imamo i drugi problem u suvremenom svijetu, a to je sve veća i rastuća nejednakost, odnosno nedostatak inkluzivnosti za pojedine skupine i tako dalje. I sve to se nastoji riješiti sa implementacijom ESG kriterija i svom ovom sa svim standardima i zakonodavnom regulativom koju nameće Europska unija svojim zemljama članicama, a u stvari posredno putem dobavljačkih lanaca i drugim zemljama koje su povezane sa Europskom unijom.
Koliko se zapravo radi na nivou kompanija sada o edukaciji, znači koja je vezana za ESG?
Pa radi se jako puno. Ja mogu to reći iz perspektive Hrvatske.
Da.
Malo sam pogledala, prelistala internet, pa sam shvatila da ste i vi na jednom jako dobrom tragu u Srbiji. U Hrvatskoj se radi jako puno, možemo reći da je u zadnje dvije godine, znači, taj sektor naprosto eksplodirao u Hrvatskoj. Svi se žele baviti ESG-evima, svi žele educirati o ESG-evima, međutim, ono što je problem, praksa je vrlo tanka, prakse nema jer nije bilo vremena da se prilagodimo. Malo je onih koji su se i prije bavili održivim razvojem, održivim financijama, pa su se sada samo preorijentirali na ESG izvještavanje ili usklađivanje sa ESG-evima, a puno je onih koji su se bavili nekim drugim djelatnostima, evo spomenula si i compliance, recimo marketing i tako dalje, pa koji se pokušavaju uključiti u tu priču. Jer u stvari jako veliki broj ljudi treba educirati. To je jedno područje koje raste, to je naprosto, to su zanimanje budućnosti, možemo slobodno tako reći. Znači, kadar je u stvari, postoji velika potražnja za kadrom zbog više razloga, a ponuda je još uvijek prilično tanka. I tu ne mislim samo na naše zemlje Zapadnog Balkana i na Hrvatsku, tu mislim na cijeli svijet. Znači, ako malo pogledate, brojne poslovne škole u svijetu su posljednjih godina otvorile svoje tečajeve koje se bave upravo ovim temama i izuzetno su jako posjećene. I to, mislim, ćemo pokušati napraviti i mi kao prvi u Hrvatskoj na ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Da.
Pa tako sljedeće godine evo otvaramo nove kolegije, znači za studente, znači od samih početaka otvaramo kolegije održive financije, ESG investiranje i tako dalje. U tijeku je jedna mikrokvalifikacija koja se time bavi, planiramo i cjeloživotno obrazovanje i tako dalje. I ono što ja vidim tu kao problem je što s obzirom da je to započelo relativno nedavno, svega prije par godina. Aha. Možemo reći da su se edukacije intenzivirale zaista u Hrvatskoj u zadnje dvije godine. Problem je što to nije usustavljeno, znači imate svega.
Da.
Ne možete procijeniti šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno i tako dalje, a trebalo bi krenuti kao što imamo financijsku pismenost i neku vrstu održive pismenosti, recimo to tako, ESG pismenosti, odnosno cijelu tu priču učiti iz početka i srasti s njom da to postane jedan mindset, da to postane nešto što je prihvaćeno, a ne ono što je nametnuto, jer još uvijek se ESG-evi uglavnom percipiraju kao nametnuta tema.
Da, s time se, da kažemo, susrećete vi na sveučilištu, ali istovremeno pričali smo, Karla nam je rekla da je to isto problem kada se uđe u neko preduzeće, često, i da se često na forumima, odnosno na tim, da kažemo, konferencijama, iznose mišljenje ljudi koji nemaju baš bogato iskustvo u tome. O tome smo pričali neposredno pre emisije, pa možeš li s nama podijeliti neko svoje iskustvo?
Pa može. Evo, ono što bi ja voljela naglasiti radeći u jednoj od konzultantskih firma, ono što je neka prednost velikih konzultantskih firmi ili kako nas vole znati Big Four, to je ta baza stručnjaka koju mi imamo.
Aha.
Recimo, primjera radi, u Njemačkoj su kompanije prije 20 godina krenule sa održivim inicijativama, iako se nisu tako zvale, to je nekad bio CSR ili društvena odgovornost poduzeća.
Aha.
Ali kompanije su tada krenule raditi na tome i te kompanije su ovih 20 godina stekle jako puno iskustva. I ono što nama recimo ta baza stručnjaka pruža je da u svakom trenutku zapravo možemo na primjerima koji su puno zreliji od nas tu u regiji učiti jako puno stvari. Ja uvijek volim reći da smo mi u našoj regiji zapravo u jednoj jako dobroj situaciji. Kompanije koje su u drugim europskim zemljama koje su razvijenije su krenule puno ranije. Prošle su kroz neke stvari koje mi možda možemo preskočiti. Zašto proći sve izazove ako smo naučili da se...
Zato što smo na Balkanu, Karla. Zato što mi volimo da pogrešimo se. Sami.
To je isto tako istina, ali ima jako puno ono kako mi volimo reći best case primjera i zašto ne učiti od najboljih.
Naravno, a što se tiče, uvijek sam za to.
Tako je. A što se tiče samih konferencija, što se tiče recimo evo što je Bojana rekla edukacije, kolegica moja jedna iz Poljske prije 20 godina imala cijeli smjer koji se bavi o temama koje su vezane za okolišna pitanja.
Da.
Ja na svom fakultetu sam samo recimo imala izborne predmete. Znači treba i kod nas doći to vrijeme kad će zapravo cijeli jedan program program se posvetiti tim pitanjima, pa da onda stvarno možemo reći da imamo educirane ljude. I što je Bojana rekla i što si me ti evo Slađana pitala, je stvarno sve više ESG stručnjaka, nekako se zezaju da je to najbrže rastuća zapravo zanimanje. Absolutno. No međutim, stvarno je bitno da se poduzećima pred kojima je nimalo lak zadatak, pred kojima je stvarno jedan kompleksan regulatorni okvir, poanta je da im se pomogne.
Znači, samo ja moram da pitam sada, mislim oba dvije. Znači, recite mi, je li to pitanje kada govorimo o održivim financijama nešto što primat i noseću ulogu treba da imaju ekolozi, zato što oni sebe čim se pomene reč održivo, eto nas, eto scene, znači sad ćemo mi tu da kažemo, ili tu primat imaju ljudi iz finansijske industrije, ili je to tako složena oblast gde zaista moraju da sarađuju ljudi iz različitih disciplina. Kako vi vidite to?
Apsolutno. Multidisciplinarni pristup je jedini pristup koji može donijeti neke pozitivne rezultate, jer nismo svi stručnjaci. Za sve toga moramo biti svjesni i mi kad krenemo raditi s poduzećima i kad krenemo prikupljati sve te podatke, ti podaci su u apsolutno svim odjelima kompanije.
Aha.
Znači, trebamo uključiti sve zaposlenike, trebamo ih educirati i ne može netko iz marketinga prikupljati informacije o samom proizvodnom pogonu. Jer aha, osoba koja u proizvodnom pogonu, on zna s kojom tehnologijom radi, on aha, zna na koji način unaprijediti proces. Tako da ono što je bitno je da su svi uključeni u transformaciju održivosti. Od uprave koja će biti glavni nositelj pa do svih zaposlenika, jer u jednom trenutku će doći i do njih neko pitanje s obzirom na kompleksnost informacija koji se treba prikazati prema novom izvještajnom okviru.
Da. A Bojana, reci mi nešto smo počeli da pričamo, kakva je situacija u primjeni ESG standarda u Hrvatskoj, a kakva je na nivou u EU, eventualno možda da damo neki osvrt na zemlje Adria prostora, odnosno Balkana.
Balkana.
Da.
Hrvatska je članica Evropske unije i kao takva da, se mora prilagoditi.
U tom smislu je nama jako važno, zato što smo mi u tom procesu pristupanja EU i sad je nama jako važno iskustvo koje ima Hrvatska, odnosno Slovenija, odnosno zemlje nekadašnje, ajde da kažemo Jugoslavije. Znači, prosto vaše iskustvo je više nego dragoceno.
Tako je. Znači, Hrvatska kao članica Evropske unije se mora prilagoditi zahtjevima mm-hmm, koje su pred nju postavile Evropska komisija, isto kao i pred sve druge zemlje članice, pred financijsku industriju, pred poduzeća.
Mm-hmm.
Poduzeća se prilagođavaju sukladno onim direktivama i pravilima koje je propisala Evropska unija. Prije svega, 2019. propisana je direktiva o nefinancijskom izvještavanju koje obuhvaća u stvari ESG kriterije, samo što aha, ih onda nismo tako možda zvali i uključili u samu direktivu, ali nefinancijsko izvještavanje je u stvari izvještavanje o nefinancijskim pokazateljima uh-huh, i ESG-u, recimo to tako.
Uh-huh.
Direktiva je donijeta 2019. godine o nefinancijskom izvještavanju i bila je usmjerena na sva velika poduzeća koja imaju preko 500 zaposlenih i od javnog uh-huh, su interesa.
Uh-huh.
Za ostale je takav vid izvještavanja još uvijek bio dobrovoljan.
Uh-huh, uh-huh.
Međutim, sad imamo jednu promjenu. Donijeta je nova direktiva o korporativnom održivom financijskom izvještavanju, takozvani CSRD, koji u stvari proširuje obuhvat dionika, odnosno svih onih koji trebaju izvještavati o održivosti, o ESG-evima,
mm-hmm,
pa se tako očekuje da će u narednih nekoliko godina to spuštanje po veličinama poduzeća, značajnosti poduzeća, doći, znači već za 3 godine, obveznici će biti i mala i srednja poduzeća, doduše samo ona koja kotiraju na burzi, ne sva, tako aha, da. Međutim, mala i srednja, kad sam sad to već spomenula, mala i srednja poduzeća su itekako važna u cijelom ovom procesu.
Da, naravno.
Oni predstavljaju jedan kotačić koji je neizbježan i zbog i bez kojih to sve ne bi išlo, ali se proces spušta od onih najvećih koji imaju najviše resursa i financijskih i kadrovskih i tako dalje, pa prema dolje. Međutim, sva mala poduzeća u stvari danas sutra mora će se prilagoditi ovom procesu, jer su u stvari dobavljači, nalaze se u lancima nabave tih velikih poduzeća i ako žele poslovati s njima, morat će zadovoljiti određene uvjete, uvjet održivosti. Ako žele dobiti kredit, morat će od banke, ponovo će morati zadovoljiti te uvjete održivosti, jer banka im ili neće odobriti kredit, ili će im odobriti kredit po puno po značajnije višoj cijeni. Višoj cijeni.
Sad, kakva je situacija, da kažemo, da li imaš uvid kakva je situacija ovdje na Balkanu generalno, mislim kakva je u Srbiji, kakva je u Bosni i Hercegovini, koliko mi poštujemo ESG standarde. Mislim, zajedno sa činjenicom da su ovdje financijske institucije a priori, da kažemo, međunarodne financijske institucije, pa da, onda shodno tome oni donose standarde koji su prisutni zaista na nivou cele Evropske unije. Ali kad je u pitanju aktivnost privrede, tu možete da mi date vaše iskustvo, zato što Karla je konsultant, u principu sigurno ima uvide kao i konsultant Deloitte, svakako onda možemo da znamo i kakva je situacija ovdje kod nas.
Pa što se tiče Srbije, mislim, situacija je slična.
Slična
niste,
kao...
Vi ste, čekate pridruženje Evropskoj uniji, međutim, kao takvi morate...
Činimo značajne napore.
Činite značajne napore, ali i sama Evropska unija vas na neki način prisiljava da se tome prilagodite, možda sa određenim vremenskim odmakom, aha, ali prilagođavate svoje zakone i vrlo brzo će doći to vrijeme kada ćete... to isto raditi kao i mi. Ne radi se o desetljeću ili o nekoliko godina, nego evo već za 2 godine velika poduzeća će se morati prilagoditi. Koliko znam, i Zakon o računovodstvu je pred nekoliko godina bio prilagođen u Srbiji i uključuje obvezu nefinancijskog izvještavanja kao i za zemlje članice Evropske unije. Međutim, ono što je ključno, jer sam tu spomenula si financijske institucije koje su u inozemnom vlasništvu i čije banke majke ili financijske institucije majke, nebitno, prenose znanje i iskustvo, prenose svoje standarde, način poslovanja, know-how ovdje, što znači da vrlo brzo se one mogu prilagoditi.
Tako je.
Osim toga, koliko znam, ovdje posluje i BlackRock, koji je u stvari najveća investicijska kompanija.
Alternativni izvori financiranja.
Tako je, koja je u stvari bila jedna od prvih koja je ukazala i koja se počela baviti sa ESG kriterijima i ukazala na važnost i takvog oblika financiranja i investiranja.
Sjajno, hvala. Karla, kakvo je tvoje iskustvo sa terena?
Pa može. Evo, zapravo upravo što je Bojana rekla, što si ti Slađana pitala, tako je. Znači, Srbija, Bosna i regionalne zemlje koje nisu trenutno u Europskoj uniji imaju taj, zapravo se najviše radi na tim projektima sa stranim financijskim institucijama koji rade najviše na edukaciji, ali isto tako kod vas ima jako puno podružnica velikih multinacionalnih kompanija, jer zapravo... same centrale tih velikih multinacionalnih kompanija, znači kad rade na izvještavanju, one moraju uključiti sve svoje podružnice, što znači da oni na grupnoj razini rade metodologiju koju onda spuštaju prema svojim podružnicama. Tako da mi dosta često sa zemljama u regiji našoj radimo na implementaciji upravo tih te metodologije koju je sama grupacija odredila na razini grupe, a sa druge strane imamo isto jako puno naših regionalnih velikih kompanija i poduzeća koji imaju podružnice u Srbiji, Bosni i slično. Tako da mi kad radimo u Sloveniji, Hrvatskoj, mi uključujemo, znači, vaše podružnice i mi već na taj način ih educiramo, jer ono što je i Bojana rekla, znači, bitno je znati da mala i srednja poduzeća, iako neće biti na burzi, ali oni su dobavljači. Znači, sa novom regulativom se stavlja naglasak da poduzeće je zaduženo od početka uzimanja resursa pa do trenutka kada mi bacimo omot u kojem smo dobili krajnji proizvod. Znači, za cijeli lanac vrijednosti. Nije više lanac nabave, nego lanac vrijednosti.
E, kad smo već kod toga, kako komentarišeš greenwashing i primjenu ESG-a? E, kad smo već baš onako otvorili temu i šta je to da, znači, da možemo odmah na početku da kažemo?
Možemo. Hoćemo krenuti sa muškog aspekta, pa ćemo pričati o Volkswagenu.
Uvijek od muškog aspekta.
Ili ćemo krenuti od
ženskog,
pa fast fashion.
Da ga mi žene razumemo.
Da, pa evo, taj greenwashing je sve prisutan i zapravo u zadnje vrijeme imamo sve više kazni i zapravo se radi na novoj regulativi, odnosno Green Claim direktiva Europske unije koja bi trebala ove godine stupiti na snagu, a zapravo će krenuti od 2026. koja će zabraniti kompanijama koje posluju na europskom tržištu da više koriste generalne izraze poput zeleno, eko, prihvatljivo, održivo, nisko ugljično i slično. Znači, neće više biti situacije kad će poduzeća moći koristiti takve izraze, a da iza njih nemaju činjenice i dokazne dokumente. Aha. Znači, nova regulativa stavlja veliki naglasak na transparentnosti kroz dokazne dokumente. Uh-huh. Znači, ako vi tvrdite da je taj proizvod nisko ugljičan, mora postojati dokument, procedura, politika, nekakva studija koja tu izjavu zapravo može potkrijepiti. Aha. A kazne su milijonske, u milijardama, od Starbucksa, Coca-Cola, Nescafea kojeg svi volimo pit, kažem, ako krenemo u automobilsku industriju, znači u kojoj god zapravo industriju zagrebemo, naći ćemo barem jedan, a i mnogo više, između ostalog i u financijskim institucijama, kazne koje su plaćene u zadnje vrijeme upravo zbog tog greenwashinga. I zapravo se tu stvara nepovjerenje na tržištu,
da.
Jer nije samo do krajnjih kupaca, nego do svih dionika. Znači, ako poduzeće ide sa lažnim izjavama, kako onda očekivati da će privući investitore, da će privući kupce, da će biti konkurentnije na tržištu? Da. Znači, ta transparentnost je ključna u sljedećih nekoliko, mislim, ključna je uvijek, ali i sad se ona zapravo nameće kroz regulativu i nema tu više mogućnosti zapravo.
A taj ženski aspekt verovatno je vezan za kozmetiku, je li tako?
Tako, kozmetika, brza moda, Zara, H&M. Znači, prošle godine Europska unija napravila istraživanje vezano za green labeling, odnosno one ceduljice koje na odjeći nađemo, da. Pa kaže da je eko ili sustainable ili slično. Znači, preko 50 i nešto tih izjava je bilo lažnih, a preko 40 i nešto se uopće nije mogla provjeriti točnost podataka.
Da, da, mi sad ovdje govorimo o transparentnosti, tako. Zapravo i informacija i primjeni ESG standarda. A koliko je to zapravo na ovim našim prostorima uopšte, kako da kažemo, prisutno? Ne govorim sada na nivou EU, govorim generalno na nivou Adria prostora. Da li mi prepoznajemo da je nešto fake, ako mogu tako da kažemo, a krije se iza nečega što je eko, održivo, kvalitetno i tako dalje?
Pa tu zapravo bi trebali opet ponoviti onu priču sa edukacijom. Zapravo je toliko tog zelenog i održivog i toliko tog zelenog iskače svakodnevno iz medija da zapravo vi kao krajnji kupac u svakodnevnom životu, a svi imamo vremena sve manje, se ne stignete baviti time da okrenete etiketu, jer danas, znači dok regulativa nije stupila na snagu, ni ta etiketa vam nije nekakav dokaz da je to stvarno točno. Tako da je zapravo danas jako teško dokučiti porijeklo nekih resursa i da li je to stvarno točno. Još uvijek je jako veliki prostor manipulacije koji nažalost najveći igrači najviše iskorištavaju, a onda i oni koji eto nisu još naučili da je transparentnost ključna.
Bojana, je li ima neka strategija koja je vezana za održivo investiranje onda? Jel postoji nešto?
Za održivo financiranje. Da. Postoji različite strategije koje investitori mogu koristiti. Jedna od prvih strategija je bila u stvari društveno odgovorno poslovanje koje je i ulaganje koje je Karla spomenula. Uh-huh. Znači, još negdje 70. godina se počelo zaista puno razmišljati o tome gdje uložiti svoj novac. Investitori su jako brinuli o tome da ta ulaganja održavaju nekakav njihov svjetonazor. Nakon toga možemo govoriti recimo o ulaganju u najbolje investicije u klasi, pa ćemo onda odabrati one koje su po tim pitanjima koji su nama interesantni, recimo ekološkim, najbolje i bit ćemo sigurni da greenwashinga ne bi trebalo biti, barem ne bi trebalo biti. Možemo ulagati u različita ESG ulaganja koja su baš tako i deklarirana, ili u zelena ulaganja. Postoji je i etička ulaganja koja su vrlo povezana sa onim već objašnjenim vjerskim ulaganjima i tako dalje. Evo, postoji jako puno toga.
A da li je to samo...
Vrlo često, ono što sam zaboravila reći, vrlo često kompanije, investitori koriste i strategiju isključivanja pojedinih poduzeća.
Aha.
Znači, ako se pokaže da poduzeće, da kompanija ne radi ono što bi trebala raditi u smislu da koristi, da zaista se bavi greenwashingom, tada će ona biti isključena iz portfelja tog ulagatelja. Kao nekakva kazna, i to se zaista često i dešava. Naprimjer, primjer je najveći mirovinski fond u Norveškoj, takozvani Norveški naftni fond, koji je inače jedan od pionira i jedan od najvećih promotora etičkih i društveno odgovornih ulaganja, pa je recimo pred nekoliko godina isključio iz svog portfelja preko 15 tvrtki koje su koristile loše, da tako kažemo, izvore energije, odnosno ugljen. I zamijenili ih sa drugima. Inače, redovno isključuju kompanije za koje se dokaže da koriste dječji rad, da krše ljudska prava, da ne postupaju u skladu sa onim što su oni propisali kao važno, a to bi bila, uz ovo što sam rekla, bioraznolikost, poštivanje nekih ekoloških načela itd.
Da. Pa Karla, koliko nama zapravo ovi pravila i propisi u stvari pomažu? Mislim... Mi ih ono forsiramo i ponavljamo i propisi i preporuke i tako, da li oni nas u stvari, da kažemo, još više guraju od cilja ili nas primiču samom cilju? Kakvo je tvoje mišljenje, odnosno, ajde sad ću postaviti jedno podpitanje, da li misliš da je možda bolje da to ide malo organski, ono što se kaže u populaciju, da se radi na osveštavanju same populacije o tome šta je, da kažemo, ispravno, šta nije, ili ćemo sve morati ovako striktno, kao osobe jeli, iz financijske industrije, tako mora, ako nije tako, evo stižu kazne.
Pa definitivno, mislim, organski rast je najkvalitetniji rast i sve što se radi brzo i preko noći nekada i nije dobro. Europska unija je sebi postavila jako ambiciozan cilj, biti klimatski neutralna 2050. Možemo li to bez regulative? Teško, gotovo nemoguće. Stvara li ta regulativa trenutno veliki pritisak na naša europska poduzeća i smanjuje li njihovu konkurentnost na globalnom tržištu? Sigurno, jer vi svoje resurse morate usmjeriti u nešto što do sada niste radili, nešto što se ne odradi u dva dana, nešto što zahtjeva mjesece rada, nešto što zahtjeva strateški pristup, što znači da cijela kompanija mora biti uključena u to. I na kraju krajeva niko nam ne garantira, nitko od nas ne zna šta će biti jel sutra. S obzirom da imamo nove izbor Europskog parlamenta u lipnju ove godine, sve zapravo oči su uprte hoće li se nešto promijeniti, hoće li se regulativa možda usporiti, hoće li se možda ubrzati, hoće li se promijeniti. Jako puno je lobista, neka poduzeća nemaju resurse, nemaju, odnosno... ove teške industrije teško mogu preko noći napraviti tu transformaciju bez određenih investicija. Investicije se guraju u zeleno, a to onda nije do kraja zeleno i održivo. Tako da rekla bi da je to jedna kompleksna priča koja otežava našim kompanijama i konkurentnost i bavljenje njihovim primarnim poslovnim modelom. Ali ne možemo pobjeći od toga. Regulativa je tu, spušta se u nacionalne zakone, znamo da će biti kazne ako se po regulativi ne postupi, ako se ne bude compliant, tako da mogu samo reći da su naša poduzeća na žalost ne u zavidnoj, zapravo su u zavidnoj situaciji jer nemaju izbora.
Da, ali ajde sad da kažemo i ta, šta nalaže EU direktiva o održivom korporativnom upravljanju i izvještavanju?
Znači CSRD ili Corporate Sustainability Reporting Directive, to je regulativa, znači direktiva koja zapravo nasljeđuje Non-Financial Reporting Directive, odnosno direktivu o nefinancijskom izvještavanju. To je direktiva za koju članice Europske unije imaju rok do srpnja ove godine spustiti u nacionalne zakone, što znači da u tom trenutku ona zapravo na nacionalnoj razini stupa na snagu. Što znači da će prva poduzeća krenuti već sa prilagodbom, odnosno bit će obvezni izvještavati u 2025. godini za 2024. Ono što je nekako najveća promjena od te nefinancijske direktive, a to je da u nefinancijskom izvještavanju, ako ste čitali recimo izvještaje koje su objavljene prije 5-10 godina, dosta veliki naglasak i većina tih izvještaja je bila što smo promijenili u prošlosti, koliko smo smanjili printanje papira i slično. To je prošlost. Ono što trenutna regulativa zahtijeva od poduzeća, a to je budućnost. Mm-hmm. Koji su vaši ciljevi? Kako ćete pridonijeti ciljevima klimatske neutralnosti do 2050. Koja je vaša strategija? Jeste li tu strategiju, recimo, dekarbonizacije potkrijepili sa nekim znanstvenim metodama? Recimo, jeste se priključili Science Based Target inicijativi, znanstvenoj metodi dokazano je za smanjenje i scenarije same mm-hmm. dekarbonizacije. Znači, veliki pritisak je na, odnosno veliki naglasak je na budućnosti. Što vi kao poduzeće planirate do 2030, ako pričamo?
I sad tu moram da pitam, kako preduzeća reaguju, pošto to zaista treba, podrazumijeva i dosta financijskih sredstava, da bi investirali sa jedne strane, da bi zapravo ispoštovali ono što direktiva predlaže.
Tako je. Pa poduzeća sama moraju prvo vidjeti koje je njihovo bazno polazište. Moraju znati koje su njihove trenutne emisije i koliko je uopće mogućnost smanjenja tih emisija. Moraju isto tako vidjeti tko je se u njihovom nabavnom lancu. Da li oni ovise o jednom ili dva dobavljača ili imaju mogućnost promijeniti dobavljača? Da li je taj dobavljač njima ključan? Ako je, na njima je odgovornost da ga educiraju, jer taj dobavljač je možda mali ili srednji poduzetnik koji će biti obvezan tek 2027. 2029. Ali veliko poduzeće je obvezno za 2 godine. Tako da poduzeća su svjesna šta je pred njima. Imamo jako puno dobrih primjera u cijeloj regiji gdje poduzeća stvarno na razini uprave pristupaju toj temi na način na koji se treba pristupati. Znači, strateški jedan pristup sa ciljevima prema budućnosti, kreće se polako. Mi dosta često isto volimo reći poduzećima, krenite sa lakšim ciljevima, kratkoročno, vidite jeste li uspjeli, napravite nekakav review nakon kvartalno, polugodišnje, godišnje, znači treba isto vidjeti u kojem smjeru ići. Mislim, toliko se događa dogodilo zadnjih par godina, da. Od COVID krize, od Suezkog kanala, od ratova, od klimatskih nepogoda koje su imali, suše, poplave, potresi, to su sve neki rizici na koja poduzeća neka jesu, neka nisu računala. U tom trenutku sa fokus se stavlja da se riješe taj rizik. Imamo isto tako i cyber napade, cyber rizik.
Izuzetno.
Tako je. Znači, poduzeće jednostavno mora biti svjesno da idemo prema tome sve više rizika, sve više tih ekoloških, odnosno okolišnih rizika. Ekonomski forum od 2018. godine na listi top 5 rizika ima klimatske rizike, jer su oni u desnom gornjem kvadrantu, znači oni su trenutno primarni, oni su najveći rizici. Znači, poduzeća nemaju tu nekakav izbor. Moraju identificirati svoje rizike, moraju upravljati njima, a s druge strane, tu je jako veliki prostor i tu ima jako puno prilika za inovacijama, za transformacijom poslovnih modela, za uključivanjem, za partnerstvom možda između različitih kompanija, za suradnjom sa drugim industrijama. Tako da, koliko god je možda taj negativni naglasak da je kompleksna priča i da je puno toga prema poduzećima, ali ja bih isto tako rekla da je jako puno tu i prilika, a da će oni najbolji to znati iskoristiti.
Tako je. E sada, to ulaganje podrazumeva na početku izdvajanje nekih financijskih sredstava, odnosno ulaganje u samo pospješivanje procesa poslovanja samih kompanija. Jel tako? Većina kompanija nema odmah gotova financijska sredstva sopstvena, te su u situaciji da se moraju da obrate financijskim institucijama na tržištu. Jel tako? Da li financijske institucije uzimaju to u obzir, u šta će biti utrošena financijska sredstva koja preduzeća pozajmljuju?
Apsolutno, znači da. Tu je jako veliki, znači cijeli taj proces mora biti transparentan, velika je kontrola i financijske institucije itekako uvijek kontroliraju kako se njihova sredstva troše i da li se preuzimaju veći rizici od onih koji su oni predvidjeli. Međutim, poduzeća kada se suočavaju sa problemom da se prilagode ovoj situaciji, da se prilagode procesima, mijenjaju procedure, poslovne modele itd., imaju na izboru nekoliko metoda financiranja. Velika većina njih nema vlastite uštede i obraćaju se tržištu, a to je u ovim, na ovim našim prostorima u velikoj većini slučajeva bankarski sektor. Znači, bankocentrični smo sustavi, uglavnom gotovo pretežito se financiramo sve ekonomske jedinice putem banaka, pa su i tako banke se naravno tome prilagodile i pripremile jedan cijeli niz kreditnih linija koje uh-huh. financiraju takvo održivo poslovanje, transformaciju poduzeća, smanjenje ugljičnog otiska, ulaganje kod nas u Hrvatskoj jako popularno već nekoliko godina, ulaganje u energetsku obnovu zgrada i tako dalje. Međutim, u svijetu, na financijskim tržištima, je vrlo interesantno da postoji jedna cijela, jedan vrlo, vrlo široki prostor, paleta novih proizvoda koji su se pojavili, a koji su vezani isključivo za tržište kapitala, znači za burzu. Uh-huh. Pojavili su se novi instrumenti, novi vrijednosni papiri koji se nazivaju isto ovako zelene obveznice, održive obveznice, socijalne, društvene obveznice, znači postoje različite vrste i sa kojima ekonomski subjekti mogu bilo koje vrste, bilo poduzeće, države, gradovi, financijske institucije i tako dalje, mogu financirati takve svoje potrebe.
A to je Hrvatska već imala situaciju, zar ne? Relativno skoro da je izvršila emisiju prve zelene obveznice, je li tako?
U nekoliko navrata je Hrvatska već izdavala. Znači, prošlo ljeto, odnosno na ljeto 2022. godine jedna domaća kompanija M+ grupa je izdala prvu korporativno održivu obveznicu. Znači, to su obveznice, održive obveznice inače u sebi uključuju dva cilja. Obično je taj jedan, odnosno obveznice povezane sa održivošću. Aha. Jedan cilj je vezan za taj ekološki aspekt, znači onaj E, drugi je vezan za društveni aspekt, odnosno socijalni ili S.
Da.
Pa je, na primjer, M grupa kao svoje ciljeve postavila da smanji do određenog datuma, do datuma dospijeća obveznice, smanji svoj ugljični otisak za određeni postupak.
I koliko je bila obično emisija, na koji vremenski period su bile emitovane obveznice? 2-3 godine, 4-5?
Mislim da je 5 godina.
Aha. I kakva je bila tražnja?
Jako velika potražnja. Stvarno? Jako velika potražnja i ono što se tržištu u stvari sviđa, što tu postoji kontrola izvršenja tih ciljeva. Nisam spomenula drugi cilj, meni je jako interesantan, to je taj društveni cilj, znači onaj prvi je bio ekološki, a ovaj drugi je bio povećanje udjela žena u upravnom odboru te tvrtke, na barem 51%.
Sad, da li je to sa kvotama? Evo, to smo nešto razgovarale nas tri pre dogovora za sastan, za ovu emisiju. Da li je utvrđivanje kvota nešto što je poželjno ili može malo izazvati i iritaciju kod populacije? Mora biti recimo 25%, 50%, 40% prisustva ženske populacije u upravi neke kompanije ili financijske institucije. Kakvo je vaše razmišljanje?
Pa mislim da se ne bi trebalo svakako ići na taj način.
Ni meni.
Na nekakve postotke, 50%, 20%. Zaista nije bitno.
Da.
Bitno je da na tom mjestu da se da prilika svima,
da,
i ženama i muškarcima, da svi imaju iste prilike i tako dalje. Da pače, vrlo često se desi da imate i obrnutu situaciju rodne neravnopravnosti.
Jest.
Naprimjer, na jednom našem fakultetu u Rijeci, vrlo srodnom fakultetu našoj ekonomiji, oni imaju situaciju da imaju rodnu neravnopravnost, ali na štetu muškaraca. Znači, vrlo je zanimljiva i ta situacija. Znači,
naravno,
oni bi se trebali ponašati drugačije nego što će se ponašati neko drugo tipično muški fakultet,
jeste,
gdje je, na primjer, tehnički, elektrotehnički i tako dalje.
Dakle, uvijek idemo u pravcu toga da na pravu poziciju sjedne neko koji ima najbolje kompetencije, jel tako?
Apsolutno.
To je ono što je neka ideja i koja bi trebala da bude posljedica primjene,
da,
i ovih standarda.
Možda je to, ja bih rekla, možda pojednostavljeno gledanje, jer se kod rodne ravnopravnosti ne radi samo o tome da imamo točno određeni postotak žena u upravama ili, aha, na određenim radnim mjestima i tako dalje, nego se veća pažnja možda usmjerava, ja bih rekla, na priliku da se ženama prizna i onaj neformalni rad i,
aha,
ono što rade doma i ono što, da im se daju iste prilike kao i muškarcima, da im se omogući fleksibilno radno vrijeme, da im,
aha,
se omogući pomoć oko djece i tako dalje. Znači, sve to ulazi u brigu i u rodnu ravnopravnost, jednake plaće i tako dalje.
A stvarno, Karla, kad smo kod toga, kad je to jednaka plata, znači, kakva je tvoje iskustvo? Jel toga ima ili ima razlike?
Pa mislim, trebamo se staviti u poziciju poduzetnika. Zamislite, evo recimo imamo danas svoju firmu i nađete osobu koja je top kandidat za poziciju koju trebate, a zbog određene kvote vi ne možete tu uzeti tu osobu, nego morate tražiti osobu suprotnog spola.
Mislim, da.
Da. Ja bi veći naglasak stavila upravo to, na jednakost plaća. I to su sve nekako problemi o koje je zapravo jako teško provjeriti. Jako je teško tu dokazati neku transparentnost. Ko obavlja te intervjue, ko može dokazati koliko je neko mailova poslao, na koliko sastanaka je otišao, koliko je projekata prodao. Tako da ja bi možda veći naglasak stavila na toj ravnopravnosti plaća ako pričamo o istoj poziciji, različitom spolu ili nekom drugom obilježju, nego na samim kvotama, jer nažalost kroz povijest se pokazalo da kad se nešto tako treba nametnuti da to najčešće ne završi dobro.
Ja sad moram pitati jednu stvar koja je ovako, rekli smo da su zelene financije krenule od financijskih institucija, jel tako? I čime smo mi to krenuli iz financijskih institucija? Bojana, šta misliš? Ti, Karla?
Pa, mislim, već smo govorili o tome, krenuli smo od samih ulaganja. Znači, aha, financijske institucije vezane su za ulaganja.
Imamo li mi proizvode, za... na primjer kartice koje su sada ekološki održive? Znači, kaj...
Pa, ekološki je trošenje, ono što si ti spomenula, trošenje što manje papira. Znači, digitalizacija poslovanja. Možda nismo spomenuli digitalizaciju, ali Evropska unija u stvari naglašava, znači, zeleni, održivi i digitalni razvoj. Znači, želi se razvijati zeleno i digitalno. Zato jer su te dvije stvari neraskidivo povezane. Trošit ćemo manje papira ako više šaljemo mailova. I to se vidi recimo i kod nas na fakultetu. Ne znam, ispiti se održavaju online sve više ili na računalima na fakultetu. Dakle. I nevjerovatno je koliko manje papira potrošimo, zaista. Ja to vidim jer imam jedan ormar gdje slažem te ispite i zadnje godina nemam toliko toga smeća za baciti nakon godinu dana, što je jako dobro. To je jedan banalan primjer, ali ukazuje na to koliko je važna digitalizacija u nekakvom administriranju i da već u stvari prednosti leže i u samoj toj
mogućnosti. I sada moram da pitam oba dve, koliko zapravo uvođenje ESG standarda je, da kažemo, kod opšte populacije izazvalo neko interesovanje u smislu da zaposlenici traže zapravo kompanije da se zaposle koje možda više su društveno odgovorne primjenom ESG standarda. Šta mislite?
Pa u ovim mlađim generacijama ili kako ih svi volimo zvati Gen Z, trebamo biti svjesni da će oni do 2035. biti 75% radno sposobnog stanovništva, odnosno ljudi koji će raditi u privredi.
Aha.
Oni su zaposlenici koji kada dolaze na razgovore za posao, njih zanima što kompanija radi. Po okolišnim pitanjima, po društvenim, po upravljačkim. Koja su njihova radna prava, kakav je nekakav balans privatnog i poslovnog svijeta, koja su neki radni uvjeti, neki benefiti i slično. Tako da nove generacije, što je možda dobro za sve nas koji to nismo pitali kada smo kretali ove poslovni svijet.
Naravno, nismo ni smeli, mislim da pitamo, to je bio uslov da dobijemo
tako
posao.
Tako je. Oni mijenjaju tržište. Svaka generacija nošte nešto svoje, oni su generacija kojima je to bitno i stavljaju naglasak na to. Tako da evo, mi recimo u kompaniji imamo uskoro i edukaciju vezano za nove generacije, dosta često sa tim Gen Z organiziramo nekakva druženja i slično, odnosno sam pristup je drugačiji. Vi ako želite pristupiti Gen Z generaciji, nećete ih baš na LinkedInu hvatati, prije ćete otići na TikTok, na Instagram i na slične platforme. Znači, treba se nekako prilagoditi i treba shvatiti da su to generacije koje opet mijenjaju poslovni svijet u nekom drugačijem, u nekom drugom smjeru.
A htjela sam pitati kako započeti sa uvođenjem i praćenjem ESG standarda?
Pa ovako, ono što bi kompanija trebala napraviti, znači ako pričamo o kompanijama koje su na samom početku, da se do sada nisu bavili ESG pitanjima, znači ono što je bitno to je da unutar kompanije postoji osoba koja će biti zadužena za ESG pitanje. Ono što sam rekla, dosta često u kompanijama to kreće u marketing odjelu ili PR-u ili slično, znači bitno je ako kompanija do sada već nije oformila ESG odjel, dodijeliti tu odgovornost određenoj osobi unutar same organizacijske strukture. Znači, prvo kako mi krećemo sa poduzećima i bilo je dosta zanimljivo kroz zadnjih par godina kad smo kretali sa društvima, onda su nam znali reći kao, joj, kako ćemo mi napraviti nefinancijsko izvješće, pa mi uopće nemamo nefinancijske pokazatelje, odnosno podatke. No, međutim, poduzeća su puna nefinancijskih podataka, samo su u različitim odjelima, do sad su se koristili na različite načine, nisu se gledala kao ESG ili održive informacije. Mm-hmm. Tako da je bitno za početak prikupiti sve te podatke, vidjeti otkud ti podaci dolaze. Upravo što je Bojana rekla, jesu li digitalni, hoće li nam to onda olakšati prikupljanje podataka.
A koliko nam digitalizacija zaista na nivou kompanije pomaže da lakše dolazimo do podataka i upravljamo njima? Za nas u financijskoj industriji sve je brojka, sve ima neko značenje.
Poduzeća koja su malo, ajmo reći, zrelija, pa imaju ERP sisteme već na razini recimo SAP-a, Microsoft ili slično, oni imaju tu prednost da podatke mogu vrlo lako na jedan klik povući iz različite svoje baze unutar poduzeća. Dok druga poduzeća, recimo, koje možda nemaju toliko razvijenu bazu podataka, s njima radimo na lakšim principima, pa putem Excela napravimo bazu podataka i onda im na kraju uvijek nudimo neka digitalna rješenja, odnosno kažemo im s obzirom na njihov trenutni poslovni model koji bi možda bilo neki digitalni alat koji bi im u budućnosti mogao pomoći, jer to nefinancijsko, odnosno izvještavanje održivosti zapravo ide prema tome da to jednog dana bude dostupno na klik, da se podaci sami generiraju i zapravo vi već sada imate alate koji vam te podatke jako lijepo prikažu putem grafova, vizualno.
I... A šta je sa mikropreduzećima koje imaju možda samo par zaposlenih, 1, 2, 3, 4
Tako je.
Šta oni rade?
Trenutno u našoj regiji zapravo ta poduzeća su ona poduzeća koja, kao što sam rekla, su prije par godina zapravo su bila društveno odgovorna. Aha. Koja su krenula, bila su mala, znala su da rade u zajednici, htjeli su toj zajednici pridonijeti i to im je nekako bila korporativna kultura. Meni se isto znalo dogoditi da mi klijent kaže, znači, ako ću ja sada to što sam živio zadnjih 5-10 godina morati napisati kao politiku ili kao proceduru unutar kompanije, to više neće imati isti osjećaj. Ako smo mi nešto radili zato što smo to htjeli raditi, to je bilo onako iz srca, od nas je, mi smo to radili jer smo to htjeli raditi. A sada, ako je to nametnuto i ako se u poduzeće uvede politika da to tako moramo raditi, to više neće imati jednako značenje i neće više imati jednaki utjecaj na sve zaposlenike.
I da li se u financijskim izvještajima, odnosno u nefinancijskom izvještavanju, može reći da, kako da kažem, da se baš lepo vidi ovaj primjena ESG standarda, tako, gde, kako, kakva su iskustva na ovom prostoru u odnosu na zemlje Europske unije?
Pa može, da, zapravo korištenjem tih raznoraznih standarda koji su već opće primjenjivi, evo GRI, Global Reporting Initiative.
Šta je GRI?
Global Reporting Initiative, odnosno globalna inicijativa za izvještavanje, koji su prvi krenuli, oni su već osnovani 1997. i 2000. su zapravo doveli prvi jedan okvir za tako nefinancijsko izvještavanje. Oni su trenutno najrasprostranjeniji, odnosno najkorišteniji standard. I ono što recimo trenutno Europska unija radi, odnosno EFRAG, odnosno radna skupina koja radi na razvoju europskih standarda za izvještavanje održivosti, oni zapravo mapiraju te GRI standarde po kojima su poduzeća do sada izvještavala i zapravo na temelju njih slažu te nove standarde, kako zapravo poduzeća koja su do sada koristila GRI standarde neće imati zapravo toliko puno posla, odnosno morat će samo odraditi na onim dijelovima koji su se promijenili, odnosno koji su novi uvedeni. Dok recimo poduzeća koja tek sad kreću, oni će zapravo trebati obuhvatiti sve podatke.
Aha. A sad recimo, šta je to za, a šta je protiv implementacije ESG standarda?
Pa za se nameće samo po sebi.
To
znači,
smo čuli
zelene
sada.
Financije su...
Zelene su i boje
zeleno
financija.
Nam se sviđa.
Da, to je to.
Zeleno je, znači, ulaganje u zelene projekte i tako dalje. Već to daje poduzeću, ekonomskom subjektu koji će prihvatiti takvo jedno poslovanje i izvještavanje, daje mu jedan dobar ugled, reputacija. Znači, osnovno je taj reputacijski plus da. Za poduzeće, ali čuli smo, to se nekada i iskorištavalo u smislu greenwashinga, znači da, treba da, biti da, jako oprezan sa
kupovala
tim.
Kupovala se ljubav i naklonost.
Tako je, tako je. Međutim, imamo tu još jako puno prednosti. Ona poduzeća koja se odluče na takvo poslovanje, prije svega će biti u milosti, da tako kažemo, financijskih institucija, aha, dobit će povoljnije uvjete kreditiranja, financiranja, bit će bolje prepoznati na financijskom tržištu, mhm, i zanimljiviji investitorima, odnosno ulagateljima naravno. Također, spomenuli smo zaposlenike. Da, zaposlenici će biti itekako zainteresirani, posebno ove mlađe generacije, milenijalci i tako dalje, da se zaposle u takvom poduzeću, jer žele raditi u onom poduzeću koje se brine i o njihovim potrebama, a ne samo o maksimizaciji profita. I osjećati se ugodno kao kod kuće u tom poduzeću, ostaviti neki svoj trag, znači, jer tamo provode jako puno vremena. Imaju sasvim neki drugi pogled na svijet, možda nego kad smo mi počinjali i kad smo mi tražili posao.
Ja, sve je tako, sve to razumijem, nego Karla, evo sad još jedno pitanje možda za kraj.
Nisam, mogu samo za protiv.
Da, protiv.
Za imamo još jako puno toga, ali onda nećemo znači ostvaraju i prednosti za društvo i tako dalje. Protiv je cijena. Znači to je nešto što nam svima prvo pada na pamet. Absolutno. Uvijek se svi pitamo kad je nešto novo, kad je neka transformacija. Ovo je ogromna transformacija. Transformacija pogleda na svijet na neki način. Transformacija poslovnih modela. To košta. I vjerojatno je jako skupo i uglavnom i nedostižno za mala poduzeća, zato im veliki ukrema trebaju da pomoći, ali zato se je krenulo od velikih. Ta cijena u stvari ovisi o puno faktora i o veličini poduzeća, djelatnosti. Neke djelatnosti će to lakše, da tako kažemo, preživjeti i pregrmiti od nekih drugih kojima je to u koru posla, na primjer energetskim kompanijama. Uh-huh. Zatim na kojem su bazi, odnosno šta su radili prije, o tome si ti malo prije govorila. Ono što je također povezano opet sa reputacijskim rizikom, ako takvo poduzeće koje primjenjuje ESG standarde iznevjeri tržište, pribjegne greenwashingu, onda će biti više struko kažnjeno za to, jer takvu nekakvu, recimo to tako, ljagu će teško sprati sa svog
to.
Imena.
Možemo li onda reći da zapravo preduzeća koja primjenjuju ESG standarde su preduzeća koja imaju bolju reputaciju?
Apsolutno.
Bolji ugled na tržištu.
Apsolutno.
I tako dalje.
Apsolutno. U stvari oni koji ne budu tako poslovali, bit će potpuno marginalizirani i zato u stvari u nekoj budućnosti tu zaista nema ni opcije. Znači, nije pitanje samo više svjetonazora, nego nečega s čim se ti moraš uhvatiti u koštac i gdje trebaš krenuti, jer kad tad će te to zahvatiti. Nekoga već danas, nekoga za 10 godina, ali to je sve tu.
Da.
Tako da alternative nema.
Nemamo alternative. I sada, koliko zapravo primjena ESG standarda omogućuje, da kažemo, zaposlenima u kompanijama i financijskim institucijama da bolje upravljaju i nekim svojim vremenom?
Svojim vremenom u smislu privatnog,
privatnog
i poslovnog.
Vremena, poslovnog, da se napravi bolji balans između sopstvenog vremena i poslovnog vremena, radnog, jeli? Zato što čini mi se da neke moje generacije nisu, to sam negdje onako i provukla usput, imale prostora ni vremena da, kako da kažem, da biraju. Bilo ti je to, imaš zadatak mora da se isporuči u određenom vremenu i niko te ne pita da li je to 8 sati dnevno rada ili je mnogo, mnogo više, uključujući radne subote i nedelje. Koliko primjena standarda zapravo uzima u obzir i tu neku tvoju potrebu da imaš svoj privatni život, da imaš potrebu za nekim sportovima, za druženjem sa prijateljima i tako dalje. Da li nam omogućava da budemo mnogo više u skladu sa prirodom? Mi kao pojedinci, kao individue, šta mislite?
Pa, ja dolazim iz specifične industrije.
Da,
pa ću onda...
da, iz financijske industrije, pa zato mi je to i interesantno.
Da. Pa mislim, definitivno veliki naglasak se stavlja na tom društvenom i socijalnom dijelu. I ono, aha, što sam rekla, dolaze te generacije koje u 5 sati zatvaraju laptop i idu, ne pitaju. Da. Mi moramo s nekim raditi, moramo zapošljavati novu radnu snagu, znači
da, da,
nešto će se trebati promijeniti, na koji način, koliko brzo, iskreno, evo, jako sam zapravo znatiželjna po tom pitanju, jer kažem, generacije, nove generacije, znači novi zaposlenici stvaraju pritisak. Jeste. I ESG stvara pritisak i poslodavac se tu zapravo nalazi u vrlo nezavidnoj situaciji, jer svima je i dalje cilj maksimizacija profita i svi želimo profit povećati i svi imamo ciljeve rasta u budućnosti, ali isto tako nam se i mijenjaju nekakve navike resursa koji su nam glavni. Možemo mi pričati o ovom E i G dijelu, odnosno okolišnom i upravljačkom, ali ako nemamo ljude, onda ne možemo ništa od tog troje zapravo zadovoljiti.
I koliko je tu bilo prostora u tvom ličnom životu da se baviš možda sportom ili nekim, da kažemo, svojim hobijima?
Da. Pa ja sam kad sam
pošto
ušla...
Pošto posao konsultanta, mislim, podrazumeva često 24 sata odsustvo nekada od doma, od kuće, često na putovanjima, često po različitim delovima regiona. Koliko je to uticalo zapravo na tvoje kvalite života? Da li si imala vremena za neke svoje hobije, sportove i tako?
Pa ja sam imala specifičnu situaciju jer u trenutku kad sam se priključila konzultantskoj industriji, kad sam krenula raditi u konzultantskoj kući, vrlo brzo sam upisala doktorski studij.
Tako da, ekstreman sport.
Upravo tako. Tako da je to ovaj sportski dio mene koji je zapravo do trenutka kad sam se zaposlila bio vrlo izražen i sport je bio stvarno dio moje svakodnevnice, nekako je ostao sa strane, ali s obzirom da kažem, evo sam u specifičnoj industriji i s obzirom da sam upisala doktorski studij u Ljubljani, koji nije nimalo lagan, sad znam kad sam većinu toga prošla, iako na početku mi se činilo možda malo,
malo
lakše, tako je, moram priznat da ovaj privatni dio malo pati, ali evo, nadam se da rješavanjem doktorskog i slaganjem nekih poslovnih stvari će se i taj dio uskoro promijeniti.
Ja se nadam. Bojana, kakva je situacija kod tebe, ima li vremena za ekstremne sportove u financijskoj industriji? Pa pišeš radove.
Pišem radove, puno radim, imam puno ideja i u biti moj ekstremni sport je da si uvijek uzimam previše posla, puno više nego što mogu obaviti, imam puno želja.
To je ono, razumem i nije mi teško. To su naše
da,
generacije.
I onda poslije se pitaš šta mi je ovo trebalo. Ali u biti, pa evo, ne znam, obiteljski život traži jako puno vremena.
Tačno.
Svakako najintenzivnije kao i tebi mi bilo dok sam pisala doktorsku disertaciju, pa onda još to uz djecu, uz obitelj, jako je teško, jako puno vremena konzumira puno toga se mora dati da bi se to završilo,
jeste.
Ali sada je sve lakše, djeca su veća i evo, veselim se, volim putovati, veselim se putovanjima.
Tako
i
je.
Pokušat ću se što više posvetiti sebi.
Ja se zahvaljujem obema zaista na ovom inspirativnom razgovoru i nadam se da ćemo nastaviti sa implementacijom i održivih financija, a i ESG standarda u našem, da kažemo, radnom okruženju.
Hvala ti što si nas pozvala, bilo je jako ugodno.
Da. Hvala također i s moje strane.